Es pie jums izvietosim vienu detektoru.
Vienā no biroja telpām Valmieras biznesa inkubatora ēkā vairākās vietās valsts vides dienesta radiācijas drošības centra vecākais inspektors Emils Zaltsmans izvieto nelielus radona detektors. Tiem telpās būs jāatrodas līdz pat maijam.
Tajā vērķīti iekšā ir maziņš polimērs. Alfa daļiņas uz viņu atstāja vienkārši vārdiem sakot nospiedumus, jeb trekus. Un tad laboratorija to var vienkārši nolasīt un pateikt, cik liela radona koncentrācija ir šajā telpā bijusi. Tātad radona gāze ir dabiska radiācija, kas nāk no iežiem, nāk pa visām iespējamām spraugām mūsu telpās, līdz ar to jāmēra koncentrācija.
Kopumā Latvijā mērījumi tiks veikti 250 publiskajās ēkās un darbvietās. Valmierā šo mērījumu veikšanai pieteikusies arī Vidzemes augstskola, un reizē ar Emilu Zaltsmani dodamies uz vairākām auditoriju telpām. Jāteic studentiem, kur tobrīd strādā vienā no mācību telpām, ir visai aptuvens priekšstats, kas tad ir radons.
Kaut kas ar gaismu saistīts.
Gaismu?
Jā.
Nē, nezināšu. Kaut kas ar gaismu saistīts, nē.
Vispār nebija dzirdēts, jā?
Nē. Nē, ja tā jau tā, tad jau kaut kas saistīts no ar gaisu. Gaisa atmosfēra, tad tu jau ir ietekmē veselību.
Jā, kā jums šķiet būtu svarīgi uzzināt, vai te ir kāds kaut kas kaitīgs arī, vai tas nav svarīgi?
Protams, ka būtu. Sanāk strādāt bieži.
Vidzemes augstskolā mērierītes tiek izvietotas pamatā telpās, kuras ir pirmajā stāvā vai pagrabā. Kāpēc augstskola izvēlējusies iesaistīties šo mērījumu veikšanā pamato darba aizsardzības speciālists Ojārs Bāliņš?
Radons tas vairāk tā kā radiācija, kas vai iedarbojas uz cilvēku, radās viņam nogurums. Jā, jo radiācija pat pa sevi viņa nav veselīga, sevišķi pārsniedz kaut kādas normas, un ja cilvēks ilgstoši atrodas šajā radiācijas laukā, nu tas nav labi, tas ir riska faktors. Ja cilvēks švaki jūtās, teiksim, ja viņam kaut kādas veselības problēmas ir, šī radiācija ir tikai tās pastiprināta. Un jebkurā gadījumā, ja mēs apzināsimies to, ka šī radiācijas līmenis pietiekoši augsts, nu tad mēs domāsim par to, kādā veidā mēs šo telpu izmantot, lai cits pēc cilvēks mazāk šī būtu iekšā. Cilvēkiem jāapzinās, vismaz viņiem jāzina, kāds ir riska faktors, un tad jāizvērtē, kurš ir izturīgāks, un varbūt vienalga, bet kuram tās veselības problēmas varbūt tālāk no šīs outdoorīs gadījumā atklāsies.
Jā, bet abas ēkas, gan biznesa inkubatora ēka un arī jaunais augstskolas korpus, ir nesen celti. Tāpēc rodas jautājums, vai tad celtniecības gaitā netiek veikti kādi drošības pasākumi?
Pie mums Latvijā neņem to vērā gan. Tajās valstīs, kur tas ir zināms, ka tas ir problēma faktors tur ņemt, kā piemēram Čehijā, Skandināvijas valstīs, kur granīti ieži ir augstu, vai ir urāna rūdas, kā Čehijā, kas ir viens no sadalīšanās produktiem, tieši rādīs un radona gāze, tad tur to ņem vērā.
Radiācijas drošības centra vecākais inspektors Emils Zaltsmans arī uzsver, ka lielākā iespējamība šai gāzei uzkrāties ir siltinātajās mājās.
Nu, visvairāk jau sekmē siltināšana neizplūšana, jo caur grīdu viņa vienmēr atradīs spraudziņas, kā ielīst. Bet tad, kad cilvēki nosiltina ēkas, tad tomēr arī visas ķimikālijas paturam siltumu un paturam arī sliktās lietas iekšā. Līdz ar to ir jāvēdina telpas, kas atbrīvos gan no radona gāzes, gan no ķimikālijā.
Līdz šim Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm, radona gāzes mērījumi plašā mērogā nav veikti. Indikatīvu mērījumu gan veikt 90. gados. Tāpēc nav pietiekošu datu, lai izdarītu secinājumus par situāciju valstī kopumā. Bet Emils Zaltsmans mierina, ka uztraukumam nevajadzētu būt.
Latvijā tai nevajadzētu būt problēmai. Nav problēma, bet tomēr tā kā Eiropas Savienībā notiek šis pētījums, 18. gadā ir jāievieš radona rīcības plāns, un tad līdz tam ir jābūt mērījumiem, lai mēs zinātu, kādus ieteikumus sniegt no mūsu puses un tieši Latvijai kā novērst. Cerēsim, ka mums nekas nebūs jānovērš.
Mērījuma rezultāti par mājasaimniecībām būs zinām februārī, bet sabiedriskajām ēkām nākamā gada rudenī. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.